Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pero Maridel, itong SBS News article ni Cameron Carr at ni Jasmine Cassis, sinasabi nga na patuloy daw ang pagdami ng mga kabataang Australiano, particular na yung mga mula sa Generation Z, o yung Generation Z, yun yung 1995 hanggang 2012. Pasok na pasok ba tayo dito, Maridel, sa, sa 1995
yung
to 2012? Yung mga,
yung mga anak ko.
Parang malayo na tayo dito sa edaran na to. Iniiwan daw po ang buhay lungsod upang lumipat sa mga regional areas. Number one daw na dahilan dito, Maridel, sa paglipat, ang krisis sa pabahay at mataas na cost of living sa mga lungsod. Kalahati daw po ng Gen Z o yung population ang nagnanais na lumipat sa mga rehiyon para sa mas abot kayang pamumuhay.
Mabilis din ang paglago ng real estate. Mas mabilis ang pag-akyat ng halaga ng mga ari-arian sa regional Australia. Naku, 3.2%. Kung ihahambing sa mga kabisera o metropolitan areas, 2.1% lamang sa huling quarter hanggang Enero.
Kasi dahil nga siguro mas dumadami yung lumilipat, ngayon nagkakaroon naman din ng pagtaas ano, sa halaga at ng mga properties. Alam, nakikita po din ng pagbaliktad po ng trend. Ano? Ayon po kay Liz Rich, ang CEO ng Regional Australia Institute, yung RAI, nagkaroon daw po ng reversal o sa nakasanayan. Kung dati daw po ay mga baby boomers, yung generation po ng baby boomers ang lumilipat para sa retirement, ngayon po ay mga kabataang nasa ilalim ng edad 29 o 29 ang nangunguna po sa pagdayo sa mga rehiyon. No? Di ba ganun yung ano natin, yung thinking din, na, kahit ako yun ang thinking ko na sa regional, yung mga mas retiree, parang mas gusto ng tahimik na buhay. Ganun eh, no?
Parang may iba na rin yung gusto ng mga kabataan ngayon. No? Ayaw na nila masyado ng stress. Kung nung kabataan natin ay nagtithrive tayo sa stress, sila naman ay parang ayaw na nila.
Oo, gusto natin ng mas matahimik na buhay. At saka nabanggit nga doon sa ilan sa dahilan bukod sa tahimik, dahil medyo mahal na yung lifestyle.
Oo,
diba?
Yun din, mahal na. Nakaka-stress din yun.
Kaya nga.
At ang sigla sa lokal na komunidad, ang pagdagsa ng mga kabataang tinatawag na well-educated at energetic ay nagdadala ng bagong enerhiya, inobasyon at talino sa mga regional na komunidad. Ayon kay Richie, ay nagpapaganda rin sa sigla ng mga lugar na ito.
Oh, ikaw ba, Maridel, madami ka na nakikita na, 'di ba kasi pag sa regional living, 'di ba, sa inyo kasi medyo CB, parang CBD din yung Ballarat kung tutuusin, ano? Tapos pero may mga part na lugar na parang ghost town, 'di ba? Minsan parang ganoon yung dating. Pero ngayon ba mas madami kang nakikita kumpara nung una mong lipat?
Nung una kong dating dito, 1999, sa Ballarat, kasi nakita ko siya. Una kong nakita ang Ballarat, 1997. Parang kang nakatira sa malayong lugar. Sabi ko, parang probinsya naman ito sa Pilipinas. Kasi una, yung mabibilang mo lang sa kamay, sa daliri mo, yung mga establishmentong bukas paggabi. At karamihan ng ito ay pangkabataan. So yun yung tinatawag na nightclub o pub. Walang mga tahimik na lugar para sa mga medyo mas nakakatanda. Pero ngayon, simula nung lumipat kami, ang laki na ng pinagbago kasi marami ng mga establishmento, kainan, yung mga wine bar na bukas kapag gabi. Hanggang alas 12 sila nga lang. Pero bukas pa rin sila at syempre kasama na din doon yung mga pangkabataan na lugar. Pagkatapos, marami na rin mga kaganapan, yung mga festival na nangyayari na iniimbita mo. Yun nga, yung mga tinatawag na well-educated na kabataan. So yung mga mahilig sa sining, mahilig sa teatro, marami ng mga ganong kaganapan at oportunidad din para sa mga taong magtrabaho sa lugar na yun.
Oo, kasi gano'n naman ang nangyayari kapag mas dumadami yung mga establishmento na nabanggit mo kanina, nagbibigay ito ng trabaho sa mga taong naninirahan doon. At gano'n din, nagkakaroon ng uri ng entertainment naman para sa mga, lalo na sa kabataan at yun din, sa mga iba't ibang edad pa. Ano?
Oo, at sa larangan din ng sports, kasi di ba yung mga anak ko nagsusports, no? Napansin ko nung lumipat kami, paggaling na ng pagaling yung mga taga-Pangasiwa. So dumadami na rin yung mga taong may talagang malaking kaalaman sa larangan ng sports sa pangangasiwa ng mga clubs.
Kaya talagang malaking bagay na yun nga magkaroon ng mga ganitong klase ng establishmento at mga kaganapan sa lugar na yan. Pero may mga hamon din daw po yan, Maridel, sa mga rehiyon. Sa kabila po ng positibong aspeto na ito, tumataas naman daw po ang upa sa mga regional areas. Halos 42% daw po sa loob ng 5 taon dahil sa limitadong supply ng bahay at lumalakas nga na kompetisyon. So ibig sabihin, yun naman yung nagkakaroon ng negatibong bahagi ano ng pag-usbong ng mga bagong lipat.
At saka alam mo, napansin ko sa may maikling taon na paninirahan ko doon, dumarami na rin yung bahay.
Mm-hmm.
Yung noong mga lugar na parang liblib sa Ballarat, marami na doon na dati puro dahon. Damo lang ang makikiha mo, diba? Damo, ngayon may mga bahay na, may mga estate na. At yung mga palayo na ng palayo sa tinatawag na CBD, yung mga pagtayo ng establishmentong yun.
So, ibig sabihin talaga, nakita mo yung demand. Ibig sabihin may demand. Kasi pag nagtayo ng mga ganitong klase ng bagong estate, nagkakaroon ng demand. Ibig sabihin marami bumibili. Maaaring investor yan o maaari din naman na talagang lumipat lamang.
Kasi may mga nakilala rin ako na mula Melbourne lumipat ng Ballarat. At malalaman mo na lumalaki yung populasyon kapag may nagtatayo ng paaralan.
Oo. Tama ka. Kasi yun ang unang parang hahanapin din ng mga pamilyang lilipat doon, 'di ba? Pag may paaralan.
Paaralan at saka supermarket.
Oo, talagang yung supermarket parang laging ano 'yan, no? Staple, makikita mo agad yung mga malalaking supermarket sa lugar.
Yung mga malalaman mo, oy, dumadami na yung populasyon pag nagtatayo na sila na. Kasi nung lumipat kami, kakatayo lang ng isa sa pinakamalaking supermarket malapit sa amin. Kasama noon yung petrol station. Yun yung mga makikita mo pagtapos pangatlo yung paaralan.
Oo, so yung mga kababayan natin siguro maaring madaming iba't ibang factors o dahilan nga yung kanilang pinipili sa paglipat ng oportunidad. Pero nako, kayo po ba, ano po ba yung mas gusto nyo? Regional living ba? O mas gusto ninyo ng mas city? No? Na, or medyo outskirts ng CBD? Pwede nyo sumali sa talakayan namin.
At lumalaki nga yung bilang ng mga kababayan nating taga Bendigo, di ba? At saka dun sa hangganan ng New South Wales at Victoria, yung Albury Wodonga. So, bakit po kayo naninirahan dyan? Ibahagi nyo sa amin ang inyong mga dahilan at mga samot-saring naging karanasan.
Oo, at Maridel, marami tayong kababayan na hindi lang sa Victoria, may mga nakapanayan pa tayo na minsan sa Western Australia na malayo mismo dun sa Perth. Dahil yung Perth, di ba, ang pisaka-malaking syudad sa Western Australia. Napakalayo, hindi lamang 3 oras, mas malayo pa. At gayon din sa South Australia, sa Northern Territory.
Sa Queensland. Marami ang tumitira sa Surfer's Paradise. Hindi kasi, malayo siya sa Brisbane.
Kung tutusin yung Gold Coast. Pero sa Sun, na, madami daw tayong kababayan sa South Perth, banda dun sa banda dyan sa Gold Coast area.
Macquarie rin, marami.
Mackay, sa Cairns, sa Rockhampton.
Toowoomba, doon.
Ang mga kababayan natin. At syempre, baka magtampo yung mga taga Tasmania na isa din sa napakagandang lugar.
Na isang malaking
paraiso.
Paraiso. Diba? Saan ka man magtungo.
Oo, at syempre mga kababayan sa ACT na yung sa Canberra, bagaman mas maliit ito kumpara sa ibang estado. Diba?
Pero marami kasing oportunidad para trabaho dyan dahil syempre yun ang kabisera ng Australia.
Oo, kaya at madami ding sa lugar nun, mga regional areas sa mga New South Wales, katulad ng Wagga Wagga, ang kababayan din sa Annabel Regalado.
music school siya doon.
Oo, diba? Kaya nakakatuwa na, yun nga nun, at laging sinasabi na kahit nasan daw sulok man ng hindi lang Australia, pati mundo, laging may Pinoy, no? Kahit sa remote areas man yan.
Oo, dahil kahit nga dun sa Bulubundukin, di ba? Kahit mag-isa lang siya, Pinoy.
Oo, talagang ano. Kaya naku, kayo mga kababayan, pwede pong kumaway-kaway sa amin sa Facebook page at sa SBS Filipino at Instagram. Kung kayo po ay naniniraan sa regional areas or remote areas sa Australia, ano ba yung dahilan ninyo? Pwede nyo ibahagi yan sa amin.
Tsaka ano ba ang nagagawa doon, maliban sa magtrabaho?
Oo, ano ba yung magagandang oportunidad? Establishmento.
Tsaka tanawin, di ba?
Ingitin nyo kami.
di ba? Kasi gusto ko doon sa Tasmania, yung Wine Glass Bay, Cradle Mountain, hindi ba? So sa inyo po, sa lugar ninyo, ano po yung magandang makita?
Na ipinagmamalaki. Nako, padala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook page at Instagram.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.